менің базарда парфюм сататынымды көп оқырмандарым біледі ғой. Мен кейбір клиенттер бар ше, мә, адамды шашадып жібереді ше. Мына 3000 теңгелік парфюмді былайынан шайқайды, бір как будто бір оригинал 30-40 мыңға оригинал алайын деп отқан сияқты ше. Чудо, қандай чудо күтеді деймін да, 3000 теңгелік парфюмнан бар ғой. Енді бір себесін исі 1-2 сағат тұрады, енді база жоқ деймін да. Кейбір клиенттер бар, алдында тоже қасында бір клиенттер тұрған. И андай 3000 теңге деп жазып қойған, көріп тұр. Мынау оригинал емес ә дейді. Иә, оригинал емес дедім. Сосын қасымда бір клиент айтып отыр. Оригиналдар 20-30 мың тұрады ғой, тәте десем. Анау айтады, қайдағы 20-30, 50-60 мың теңге тұрады дейді. Біліп тұрсың, не үшін сұрайсың? Шаршатып жібереді, шаршатып. Кейбіреулер бар, келеді 10 сағат таңдайды. Бір қатын таңдап атқан сияқты, или бір бай таңдап алып атқан сияқты.